pakikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan hiburan, juga cerita-cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di mancanegara.
Sejumlah pesantren di Indonesia bersaing mengajarkan bahasa Mandarin. Banyak lulusannya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Tiongkok lewat berbagai program beasiswa. Tidak hanya untuk strata 1, tapi juga strata 2 dan strata 3. Tim VOA melaporkan. Sulit untuk tidak mengasosiasikan pesantren Nurul Jadid dengan bahasa Mandarin. Pesantren yang berlokasi di Probolinggo, Jawa Timur itu tercatat sebagai perintis pengajaran bahasa asal negara tirai bambu itu di kalangan komunitas muslim di Indonesia. Samsul Hadis, orang lulusan pesantren itu, tidak bisa menyembunyikan kebanggaannya atas prestasi yang ditorehkan Nurul Jadid.
Menjadi satu-satunya SMA pada 2017 dulu, menjadi satu-satunya SMA yang menjadi test center bahasa Mandarin. Biasanya utamanya kan biasanya ini kampus gitu ya, kampus yang menjadi test center. Tapi pada waktu itu, kita menjadi satu-satunya SMA yang menjadi test center IHSK.
IHSK atau Ujian Standar Kompetensi Bahasa Mandarin biasanya memang dipercayakan pada perguruan tinggi. Namun pada 2017, Nurul Jadid yang hanya mengajarkan Mandarin di tingkat SMA justru mendapat kepercayaan besar itu. Tidak hanya itu, sudah lebih dari 200 siswa lulusan SMA Nurul Jadid yang mendapatkan beasiswa dari lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Tiongkok. Sebagian dari mereka bahkan sudah lulus. Jenjang pendidikan mereka tidak hanya S1 tapi juga S2 dan S3. Pesantren Nurul Jadid bahkan menjadi pemicu lahirnya pondok-pondok pesantren yang mengajarkan bahasa Mandarin di berbagai penjuru Indonesia, termasuk Bahrul Ulum Besuk, Probolinggo, Badruja Kraksaan, Probolinggo, Maktuba Al-Majidiyah, Madura, dan Nurul Jadid, Bali. Yang disebut terakhir, meski menyandang nama sama, berada dalam manajemen yang berbeda dengan yang di Probolinggo. Samsul yang kini menjabat sebagai koordinator pembelajaran bahasa Mandarin di Nurul Jadid, Probolinggo adalah salah satu contohnya. Angkatan kedua SMA Nurul Jadid jurusan bahasa Mandarin ini meraih gelar S2 bidang teknologi pendidikan di Zhejiang University of Technology berkat beasiswa. Gelar S1 sendiri diperolehnya dari Universitas Nurul Jadid di bidang teknik informatika. Ihya Ulumuddin, Direktur Lembaga Pengembangan Bahasa Asing atau LPBA di Maktuba Al-Majidiyah, yang nama sebenarnya Lembaga Pengembangan Islam Maktuba Al-Majidiyah, adalah contoh lainnya. Lulusan SMA Nurul Jadid ini meraih gelar S1 di Hakyo University di Xiamen dan S2 di Zhejiang University di Hangzhou, keduanya di bidang pendidikan bahasa Mandarin. Samsul mengatakan keberhasilan Nurul Jadid terletak pada keunggulan program pengajarannya. Apalagi banyak pengajar bahasa Mandarin di sana adalah mantan alumninya sendiri yang sudah mengenyam pendidikan tinggi di negeri asal bahasa itu. Awalnya, atas bantuan pemerintah Indonesia, Nurul Jadid memang mendatangkan sejumlah pengajar langsung dari Tiongkok. Kehadiran para pengajar asing itu bahkan bertahan selama 10 tahun hingga 2016. Namun setelah bantuan pemerintah semakin berkurang dan biaya mendatangkan mereka luar biasa mahal, akhirnya Nurul Jadid memutuskan untuk mengutamakan para alumninya.
Seiring dengan banyak juga lulusan yang sudah kembali ke Indonesia, akhirnya Nurul Jadid memutuskan untuk tidak ngambil lagi guru dari Cina. Karena waktu itu kan awalnya memang kita dapat gratisan. Istilahnya voluntary itu kita tidak bayar, hanya menyediakan tempat tinggal dan uang makan lah istilahnya. Dan yang lain-lain itu dibiayai oleh pemerintah.
Sebagaimana umumnya pesantren besar, Nurul Jadid menawarkan pendidikan berjenjang dan beragam. Di sana ada prasekolah, TK, SD, SMP, dan madrasah sanawiyah, SMA, SMK, dan madrasah aliyah, dan universitas. Bahasa Mandarin sendiri hanya diajarkan di SMA jurusan Bahasa Mandarin. Samsul mengatakan Bahasa Mandarin sangat diintensifkan pada kelas 11 dan 12. Selain belajar bahasa itu setiap hari atau sekitar 6 jam per minggu di kelas, para siswa mendapatkan tutorial 1 jam setiap hari usai jam sekolah yang khusus ditujukan untuk pengembangan IHSK. Tidak hanya itu, para siswa SMA jurusan Bahasa Mandarin juga diwajibkan tinggal di asrama yang mengharuskan penghuninya berbahasa Mandarin.
Jadi untuk mereka yang belajar bahasa Mandarin, memang ada asrama khusus bagi mereka untuk apa? Supaya tercipta lingkungan kebahasaan atau tercipta lingkungan bahasa Mandarin yang kondusif. Jadi mereka sehari-hari wajib berbahasa Mandarin.
SMA jurusan Bahasa Mandarin di Nurul Jadid memiliki 6 kelas yang dibagi sesuai gender. 3 untuk siswa laki-laki dan 3 lainnya untuk siswa perempuan. Tiap kelas memiliki 20 hingga 30 siswa. Ada juga 2 kelas khusus yang disebut kelas unggulan, 1 kelas untuk siswa laki-laki dan 1 kelas untuk siswa perempuan. Untuk bisa masuk kelas unggulan, para siswa harus melalui proses seleksi. Kebanyakan dari mereka yang diterima di kelas ini mempunyai minat tinggi dalam pembelajaran bahasa Mandarin. Bilhak Robi Halspis, siswa kelas 2 SMA jurusan Bahasa Mandarin, yang akrab dipanggil Abil, bangga bisa berbahasa Mandarin. Ia kerap mendapat pujian saat pulang untuk liburan ke kota asalnya, Jember.
Banyak orang yang kagum, kayak lihat anak ini bisa berbahasa Mandarin gitu. Sedangkan jarang ada orang yang bisa berbahasa Mandarin.
Abil yang ayahnya juga alumni Nurul Jadid mengaku program pengajaran bahasa Mandarin di pesantren itu sangat memicu keinginannya untuk belajar lebih jauh.
Saya lihat bahasa Mandarin di sini sangatlah maju dan banyak alumni yang bisa pergi ke Cina. Dan saya tertarik karena Cina termasuk negara yang berkembang dan banyak perusahaan Cina yang ada di Indonesia. Menurut saya program ini sangatlah efisien, cocok untuk saya.
Muhammad Munir, siswa kelas 3 di jurusan yang sama, juga bangga. Seperti halnya Abil, Munir bahkan optimistis bisa mendapatkan beasiswa untuk menempuh pendidikan di Tiongkok, seperti kakaknya yang kini juga mengajar bahasa Mandarin di pesantren itu.
Saya juga ingin pergi ke Cina. Lulus kelas 3, insya Allah sudah cari beasiswa ke Cina.
Baik Abil maupun Munir mengaku belajar bahasa Mandarin tidaklah mudah, namun mereka memiliki cara untuk bisa menguasainya.
Yang paling penting, kalau kata saya, speaking. Sering berbicara bahasa Mandarin bersama teman-teman. Karena kalau nggak terbiasa untuk berbicara bahasa Mandarin, kita akan susah untuk berbicara bahasa Mandarin. Karena dari pengucapannya mungkin agak sulit. Dan untuk mempelajari aksaranya sendiri, mungkin kalau saya sering-sering menulis dan sering-sering melihat kayak ini aksaranya apa artinya.
Yang pertama juga speaking, sering-sering speaking sama teman gitu, pakai bahasa Mandarin. Terus juga sering dengar lagu, dengar orang Cina ngomong bahasa Mandarin.
Berbeda dengan Nurul Jadid, Maktuba Al-Majidiyah yang berlokasi di Pamekasan, Madura, menawarkan pembelajaran bahasa Mandarin pada semua tingkatan, SD, SMP, SMA, kecuali perguruan tinggi. Menurut Ihya, tingkatan pembelajaran bahasa Mandarin para siswa di Maktuba Al-Majidiyah tergantung jenjang penguasaan materi kitab kuning, istilah yang merujuk pada buku-buku tradisional yang berisi pelajaran-pelajaran agama Islam. Artinya, siswa SD bisa saja berada dalam satu kelas bahasa Mandarin dengan siswa SMA bila pengetahuan agama Islamnya memadai. Sebagai informasi, penetapan asrama juga bergantung pada penguasaan kitab kuning. Mandarin juga hanya boleh dipelajari setelah menguasai bahasa Arab dan Inggris.
Level-levelnya, pertama harus belajar bahasa Arab, setelah sudah tingkat atasnya belajar bahasa Inggris, setelah itu belajar bahasa Mandarin, setelah itu terakhir belajar bahasa Prancis, kayak gitu.
Saat ini ada sekitar 150 siswa, 80 diantaranya pria yang belajar bahasa Mandarin di Maktuba Al-Majidiyah yang jumlah total pelajarnya 2.000 orang. Masih menurut ia, untuk meningkatkan program bahasa Mandarin, pesantrennya juga menawarkan program intensif selama 2 bulan dan biasanya hanya diperkenalkan pada tingkat SMA. Saat berada dalam program itu, siswa dibebaskan dari materi baru mata-mata pelajaran lain dan hanya terfokus pada pelajaran bahasa Mandarin.
Jadi selama 2 bulan, dari pagi sampai malam, dari awal kita listening pagi, terus ada writing, terus ada speaking, dan juga ada latihan, exercise, dan lain-lain kayak gitu. Selama 2 bulan itu, anak-anak diforsir untuk bisa Mandarin, dan selama 2 bulan itu ditargetkan nyampe level 3, HSK level 3, kayak gitu.
Untuk memastikan keefektifannya, pesantren itu menunjuk sejumlah mata-mata yang tak sungkan melaporkan bila ada siswa yang tidak menggunakan bahasa Mandarin selama berada dalam program itu dan memperlakukan hukuman yang tidak ringan terhadap siswa itu, seperti berpidato dalam bahasa Mandarin di hadapan teman-temannya. Para siswa Maktuba Al-Majidiyah juga sering ikut dalam kompetisi bahasa Mandarin di tingkat nasional. Meski prestasi kemenangannya tidak sebanyak yang dikirim dari Nurul Jadid, paling tidak pada tahun 2017 dan 2019, siswa Maktuba Al-Majidiyah pernah menang di tingkat nasional dan dikirim ke Tiongkok. Nurul Jadid sendiri mulai menawarkan bahasa Mandarin pada tahun 2004 setelah mendapat dukungan pemerintah. Langkah itu sempat menimbulkan kontroversi mengingat pesantren berlandaskan prinsip-prinsip Islam, sementara beberapa unsur budaya Tionghoa dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam, apalagi bahasa tersebut tidak memiliki hubungan budaya dengan Islam. Bahkan ketika itu muncul kekhawatiran bahwa pengajaran bahasa Mandarin dalam kurikulum pesantren akan merendahkan bahasa Arab yang sangat diutamakan Muslim, mengingat bahasa itu digunakan dalam kitab suci Al-Quran dan bisa menyebabkan penyimpangan dari Islam. Namun keresahan itu berhasil ditepis setelah banyak pemuka agama Islam, termasuk para sesepuh Nurul Jadid, yang menyatakan pendapat mereka bahwa sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW bahkan menyiratkan agar para pengikutnya mencari ilmu kemana saja bahkan sampai ke Tiongkok. Seorang kiai sepuh yang paling dituakan di Nurul Jadid mengatakan hanya belajar bahasanya tidak menjadi masalah, tapi tidak untuk mempelajari agama yang mereka anut. Mendapat dukungan dari kiai sepuh, Nurul Jadid pun akhirnya mewujudkan rencana tersebut. Menurut Samsul, dewasa ini bahasa Mandarin dipilih karena perkembangan ekonomi Tiongkok telah menciptakan permintaan yang kuat terhadap orang-orang yang bisa berbahasa Mandarin. Singkatnya, perkembangan ekonomi Tiongkok mengubah pasar linguistik di Indonesia. Sebelumnya, bahasa Mandarin dipandang sebagai bahasa yang kurang bernilai. Kini, bahasa itu dipandang sebagai bahasa yang memiliki nilai yang lebih berarti dibanding bahasa-bahasa asing lain. Budi Kurniawan, staf pengajar program Bahasa Mandarin Universitas Kristen Petra, dan rekannya, Stefanus Suprayitno, pernah melakukan studi mengenai bahasa Mandarin dan status sosial di kalangan lulusan pesantren Nurul Jadid. Hasil studi mereka, yang sempat dipublikasikan di Jordan Journal of Modern Languages and Literatures pada tahun 2022, kata Budi, menunjukkan bahasa Mandarin bisa men-challenge reproduksi sosial.
Jadi penelitian kami itu menunjukkan bahwa bahasa Mandarin itu bisa men-challenge reproduksi sosial. Jadi ada satu konsep di ilmu sosial itu namanya reproduksi sosial. Artinya kalau orang yang mungkin dari kalangan pekerja, meskipun sekolah, tapi karena background-nya, kelas sosialnya tidak tinggi, itu nanti ya tetap akan itu aja. Jadi kelasnya itu tereproduksi kembali. Tetapi dengan mereka belajar bahasa Mandarin itu bisa mengubah itu. Jadi mereka bisa naik ke kelas yang lebih tinggi. Jadi ya positif sih secara ekonomi ya, terutama itu bisa mengangkat kesejahteraan, mengangkat taraf hidup seseorang sih.
Arif Budiman, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Sebuah rumah di Beverly Hills, California, lokasi di mana Eric dan Lyle Menendez membunuh orang tuanya 35 tahun yang lalu, kini menjadi magnet bagi wisatawan setelah dua proyek Netflix menyoroti kasus kriminal kakak beradik itu. Berikut selengkapnya. Mobil van yang dikendarai sejumlah wisatawan bergerak perlahan melewati depan rumah itu. Mereka mengambil foto dan merekam video, sementara yang lainnya parkir di sekitar lingkungan perumahan dan berjalan menuju pagar di luar rumah yang saat ini kosong. Genevieve Nelson dari Long Island, New York, termasuk salah seorang yang baru-baru ini mengunjungi rumah itu. Ia mengatakan,
I've always been into, you know, as weird as it might sound, like murder mysteries and all stuff like that. And I just...
Meski kedengarannya aneh, saya selalu tertarik dengan misteri pembunuhan dan hal-hal semacamnya. Saya rasa itu bukanlah daya tarik utama rumah ini. Apa yang terjadi di sini sangat mengerikan, tapi rumah ini tetap saja menarik perhatian orang.
Lyle Menendez yang saat itu berusia 21 tahun dan Eric Menendez yang saat itu berusia 18 tahun mengaku bahwa mereka menembak ayah mereka, seorang eksekutif di industri hiburan, Jose Menendez, dan juga menembak ibu mereka, Kitty Menendez. Kedua saudara itu mengatakan mereka takut orang tua mereka akan membunuh mereka, supaya orang-orang tidak mengetahui bahwa ayahnya telah melakukan pelecehan seksual terhadap Eric selama bertahun-tahun. Pada tahun 1996, Menendez bersaudara dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Namun, para jaksa di Los Angeles baru-baru ini telah mengusulkan agar keputusan atas hukuman mereka diubah, sehingga mereka bisa diberi kesempatan untuk bebas. Seorang hakim kini harus menyetujui keputusan itu, dan Dewan Pembebasan Bersyarat Negara Bagian California harus memberikan persetujuan resmi pembebasan kakak beradik tersebut. Keluarga besar Menendez bersaudara telah memohon agar keduanya dibebaskan dan mengatakan kedua kakak beradik itu layak bebas setelah berpuluh-puluh tahun berada di balik jeruji besi. Beberapa anggota keluarga mengungkapkan bahwa di dunia sekarang ini, yang lebih sadar akan dampak pelecehan seksual, kedua bersaudara itu tidak semestinya dihukum atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Brian Anderson, sepupu Eric dan Lyle Menendez, mengatakan,
I can tell you without a doubt that they are not the villains they've been portrayed as. They were boys.
Saya bisa mengatakan dengan yakin bahwa mereka bukanlah penjahat seperti yang digambarkan. Mereka masih anak-anak, muda, penakut, dan dilecehkan oleh ayah mereka sendiri dengan cara-cara yang tidak seharusnya dialami oleh anak manapun.
Sementara itu, Genevieve Nelson dari Long Island berpendapat,
I'm not defending what they did. I don't think they did the right thing and I don't think they went about it the right way.
Saya tidak membela apa yang mereka lakukan. Saya rasa mereka tidak melakukan hal yang benar dan saya rasa mereka tidak mengatasinya dengan cara yang tepat. Tapi saya bisa memahami jika hal-hal yang terkuak sekarang adalah benar adanya. Saya bisa mengerti mengapa mereka melakukannya.
Kasus Menendez bersaudara kembali mendapat sorotan dalam beberapa minggu terakhir. Setelah sebuah film drama dari kisah kriminal nyata berjudul Monsters, The Lyle and Eric Menendez Story, dan sebuah dokumenter tentang mereka dirilis setelahnya. Tim VOA melaporkan.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Penelitian baru menunjukkan bahwa petani dapat meningkatkan keuntungan mereka secara signifikan dengan sepasang kacamata sederhana untuk memperbaiki penglihatan yang buruk. Namun, reporter Henry Ridgewell melaporkan jutaan orang tidak dapat mengakses layanan kesehatan tersebut. Menanam kakao adalah tugas yang rumit. Para petani melakukan penyerbukan tanaman dengan tangan, memindahkan butiran serbuk sari kecil dari bunga jantan ke bunga betina. Selama bertahun-tahun, pemilik kebun kakao dari Ghana, Juliet Adai, yang berusia 63 tahun, berjuang dengan penglihatannya yang kabur. Kepada VOA, ia mengatakan, katanya sulit untuk bekerja di sekitar pertaniannya untuk melakukan penyerbukan, juga pemangkasan. Dengan bantuan lembaga amal Vision Spring yang berbasis di Amerika Serikat, Juliet Adai mendapatkan kacamata untuk membantu penglihatannya yang buruk. Dia mengatakan bahwa kacamata tersebut telah mengubah hari kerjanya. Katanya, sebelum ia mendapatkan kacamata itu, ia mendapatkan 8-9 karung kakao setahun. Namun, dengan kacamata yang ia miliki, ia bisa bekerja di kebun dan mendapatkan 12 karung. Jadi, kacamata ini benar-benar telah meningkatkan penghasilannya. Vision Spring mengatakan bahwa separuh dari petani kakao di wilayah Asanti Ghana membutuhkan kacamata untuk membantu memperbaiki penglihatan mereka. Penelitian yang dilakukan di Bangladesh oleh Badan Amal ini dan Queen's University Belfast menunjukkan bahwa kacamata dapat meningkatkan pendapatan para pekerja di pedesaan hingga sepertiganya dari rata-rata sekitar $35 Amerika Serikat atau setara dengan Rp543.000 per bulan menjadi lebih dari $47 Amerika Serikat atau setara dengan lebih dari Rp730.000. Kacamatanya sendiri berharga sekitar $6 Amerika Serikat atau setara dengan Rp93.000. Ella Goodwin adalah CEO dari lembaga amal Vision Spring. Kepada VOA melalui Zoom, ia mengatakan,
A very modest investment in vision correction for farmers and for artisans and skilled tradespeople.
Menurut Ella, ini merupakan investasi yang sangat sederhana untuk memperbaiki penglihatan para petani dan pengrajin serta pedagang terampil yang akan memberikan hasil yang sangat besar dalam hal pendapatan rumah tangga yang dapat mereka peroleh. Ini adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat petani yang belum digunakan, ujarnya lagi. Petani kakao Ghana Juliet Adai mengatakan bahwa pendapatan tambahan telah membantu membiayai pendidikan keluarganya yang pada gilirannya akan membantu meningkatkan pendapatan mereka di masa depan. Penelitian ini diterbitkan dalam jurnal Plus One. Dari Washington DC, untuk Henry Ridgewell, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia.
Halo Kiss Listeners, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Belum lama ini, aktor Jude Law hadir bersama para lawan mainnya di film Skeleton Crew di Trafalgar Square, London.
A crew of murderous pirates is coming.
Something's wrong.
They're not going to just turn up. We need to find them.
Walau diterjang cuaca yang dingin, mereka tetap hadir dan sempat melakukan sesi pemotretan untuk film terbaru Star Wars ini yang tayang di layanan streaming Disney+. Peraih 2 nominasi Oscar ini mengenang saat ia jatuh cinta pada trilogi film aslinya saat masih kecil. Kepada Associated Press, Jude Law mengatakan,
I saw this as with, you know, millions of other kids around the world and it sort of changed everything. Suddenly I wanted to be Luke, I wanted to be Han, I wanted to be Darth Vader.
Katanya, ia melihat hal ini seperti jutaan anak-anak lain di seluruh dunia. Hal ini mengubah segalanya. Tiba-tiba saja dulu ia ingin menjadi Luke, ingin menjadi Han, ingin menjadi Darth Vader, kata Jude Law. Sutradara John Watts pun mengakui hal itu.
He's a huge Star Wars fan. So the opportunity, I think for him, he was as excited as the kids were.
Menurut John Watts, Jude Law adalah penggemar berat Star Wars. Jadi kesempatan ini membuatnya semangat sama seperti para pemain yang lebih muda. Ryan Keira Armstrong, Kyriana Crater, Robert Timothy Smith, dan Ravi Cabot Conyers membintangi serial baru ini sebagai 4 anak yang tersesat di galaksi yang berbahaya dan mencoba untuk pulang. Di antara karakter yang mereka temui adalah karakter misterius yang diperankan oleh Jude Law, yaitu Jod Nanawood yang menawarkan bantuan. Kyriana Crater mengingat kegembiraannya saat mengetahui bahwa ia akan bergabung dalam Skeleton Crew. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
I didn't even know it was for Star Wars the first time I auditioned. It was so top secret that I didn't even know since till the callback. But I was so happy when I got it and I was crying. It was amazing.
Katanya, ia bahkan tidak tahu bahwa audisi yang ia lakukan waktu itu adalah untuk Star Wars. Audisi itu sangat rahasia sehingga ia bahkan tidak tahu sampai ia dipanggil kembali. Tapi ia sangat senang ketika mendapatkannya. Ia bahkan sampai menangis. Sungguh luar biasa, kata Kyriana. Para pemeran muda ini menghabiskan waktu bersama sebelum syuting dimulai, termasuk dengan bermain bowling untuk saling mengenal satu sama lain dan menonton film klasik keluarga yang terkenal di era 80-an untuk penelitian. Ravi Cabot Conyers mengatakan mereka menonton E.T. dan Goonies.
Our initial introduction to meeting each other was we did like little activities, like we went bowling. We watched E.T. and Goonies to get a feel for the. It was a bonding experience while simultaneously educating us on the style that we were going for in Skeleton Crew.
Itu adalah sebuah pengalaman yang mempererat hubungan sekaligus mendidik mereka tentang gaya yang mereka inginkan untuk Skeleton Crew.
We're lost. Really?
really lost. Stay together. We just need some directions home.
Come on, kid. Pay up.
Whoa! Where'd you two find an old Republic credit?
Film Star Wars Skeleton Crew mulai tayang di layanan streaming Disney Plus tanggal 4 Desember. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Over here, quick. I'll get you home. We'll make a partnership.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!